რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭეაურელი გაგაცნო. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვაშინგტონი ათასტურებს ამერიკელი ჟურნალისტის მოკვლის სამსახველი ვიდეომასალის ავთენტურობას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებმა 34 ადამიანი შეიწირა. ხასის სექტორში 20 პალესტინელი დაიღუპა და სულ ცოტა 120 დაიჭრა ისრაელის იერიშების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ვაშინგტონი ათასტურებს ამერიკელი ჟურნალისტის მოკვლის სამსახველი ვიდეომასალის ავთენტურობას. ისლამური სახელმწიფო სერბმა ექსტრემისტებმა 19 აგვისტოს ინტერნეტში გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი თქმით ასახავს თავის მოკვეთა ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლისთვის ერაყში მიამბოხების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს ესაპასუხოთ. თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 45 წუთში გააკეთებს განცხადებას. ცნობაში არ არის ნათქვამი, რა საკითხებს შეეხება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ჯეიმს ფოლი 40 წლის იყო, საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის და გლობალ პოსტის კორესპონდენტი, რომელიც 2012 წლის ნოემბერში სირიაში დაატყვევეს. მსოფლიოში გმობენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ჟურნალისტის სასტიკი მკვლელობისთვის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, გერმანია მზადა იარაღი გაუგზავნოს ერაყელ ქურთებს ბარბაროსულ ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოლად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიების დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერაყსა და სირიაში. დონეცკის ოლქში უკრაინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 34 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარებს შორის ბრძოლების შედეგად. ეს ცნობა გავრცელდა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც კიევში ოფიციალურმა პირებმა თქვეს, რომ 9 ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში ილოვიანსკის, დონეცკის მახლობლად მდებარე ქალაქის გასაკონტროლებლად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა სოციალური ქსელით გავრცელა ინფორმაცია, რომ მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ ილოვიანსკის ნახევარს და რომ მეამბოხები მათ ძლიერ წინააღმდეგობას უწევენ დღეზე მეტი ხნის წინ დაწყებული დაპირისპირებისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის 4 თვის წინ დაწყებულმა ბრძოლებმა უკვე 2000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ხასის სექტორში 20 პალესტინელი დაიღუპა და სულ ცოტა 120 დაიჭრა ისრაელის იერიშების შედეგად, მხარეებს შორის ზავის ჩაშლის შემდეგ. დაღუპულებს შორის არიან მოძრაობა ჰამასის სამხედრო ლიდერის მუჰამად დეიფის მეუღლე და მცირეწლოვანი ვაჟიშვილი. ჰამასის ცნობით იერიშის დროს დეიფი შინ არ იყო. დეიფი უკვე არაერთხელ გადაურჩა ისრაელის იერიშებს. ხასის სექტორში სამაშველო სამსახურების პრეზიდენტის აშრაფ ალ-ყუდრას მონაცემებით დაღუპულებს შორის არის 9 ბავშვი. ხასის გარშემო ძალადობა 19 აგვისტოს განახლდა სამხრეთ ისრაელისთვის რაკეტების დაშენით. ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავებმა საპასუხო დარტყმები განახორციელეს, ხოლო კაიროში უშედეგო დასრულდა მოლაპარაკება მხარეებს შორის ხანგრძლივი ზავის მისაღწევად. პაკისტანში ათასობით დემონსტრანტი შეეცადა ბლოკადის მოწყობას პარლამენტისთვის, როცა იქ იმართებოდა დეპუტატების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფთან პოლიტიკურ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. მაგრამ დეპუტატებმა სხდომა შეწყვიტეს და შენობა უკანა გასასვლელიდან დატოვეს. პაკისტანის პარლამენტის შემდეგი სხდომა 21 აგვისტოსთვის დაინიშნა. ნათელი არ არის, დაესწრება თუ არა მას პრემიერ-მინისტრი, რომლის გადადგომასაც დემონსტრანტები მოითხოვენ. საპროტესტო აქციები მეხუთე დღეა გრძელდება ისლამაბადის ქუჩებში. სოხუმში აფეთქება მოხდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბახუას სახლის ეზოში. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად ტაბახუა და მისი ოჯახის წევრები არ დაშავებულან. სოხუმის პროკურატურის ინფორმაციით, სახლის ეზოში ხელყუმბარა შეაქდო ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა. ოკუპირებულ აფხაზეთში 24 აგვისტოს ჩატარდება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები. თბილისის თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართა კაზან ტიპის საწინააღმდეგო აქცია. მისი მონაწილეების, მათ შორის სასულიერო პირების განცხადებით, კაზან ტიპი რეალურად არა მუსიკალური ფესტივალი, არამედ გარყვნილების პროპაგანდაა. კაზან ტიპი დღეს 21 საათზე გაიხსნება ანაკლიაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though.
Of all the things we got.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come back, baby, please. 'Cause we belong together. Ooh. Aubrey Womack's on the radio. Sing to me.
If you think you're lonely now,
wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear a baby's face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went wrong. The pain reflected in the song, it ain't even happened. What I'm feeling inside, I need you, need you back in my life, baby. When you left, I lost a part of me. It feels so hard to believe. Come back, baby, please come.
We belong together.
Who's the one gonna leave? No one chimes in around. Who's gonna talk to me on the phone till the sun comes up? Who's gonna take your place? There ain't nobody else.
We'll be right back. déjà nous. Je n'exprime pas la vie de nous. Kind of like it. Reasonable in color. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cold fever. She leaves me in a cocoa sweat.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება _ge.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Радио თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Əlillik yübləyini məhbəsdə qarşılayan Salyandakı hüquq müdafiəçisi Emin Məmmədovun ailəsi ona doğum günündə nə yarzuluyor?
Biz yaşama inamımızı Emilin oradan çıxmağında gözlürük. Danışılası dərəcədə deyil ki, çünki bizə çatmır, hələ də bizə elə bir yuxuda yox ki, bizi fikirləşəndə ki, Emil təcridxanadadır, üsa iş verilib, o bizə yenə də çatmır.
Kələmin məskəni sayılan Fazıl kənd sakinləri öz kələmlərinə həsrət qalıb.
Fazıl kələmi deyəndə ən əl axtarırlardı onu. Rayonların hamısını bizim Fazıl kələmini biz təmin edirdik. Amma indi özümüz də ona möhtacıq.
Gədəbəydə hər il meşə zolağı azalır, ildən də yaşıllıqların azalmasına səbəb nədir?
Dədə durba çəkir, ana durba qaz işlətir, gecəyəndi çəkilib, qazdır verilmir, odun da yoxdur.
Meşədə odun ucu qalmıyırdı, tacünə ilə dolanacaq üç özümüzə.
Yayda çoxları istirahət üçün İsmailiyə üst tutur, bəs İsmaililərin istirahətinə nə mani olur?
Valla adımız istirahat zonasında yaşayan çağırılır. Ancaq istirahat eləməyə biz yer tapmırıq. İmkanları cəbd edibdir bütün hamısı istirahat zonalarını. Gedirsən deyə bura qoruqdur. Burada nəm istirahat eləmək olmaz. Nəm bura şəxsi yerdir, burada istirahat eləmək olmaz. Yer tapmırıq istirahat eləməyə.
Astara toylarının ayrılmaz hissəsi olan Dərya Musiqi Qrupu.
90, 91, 92, 93-cü illərdə hələ baxma ki, bunun vəziyyət biraz ağır idi, kəsin idi. Amma toylar çox gözəl. Toylarda qazandığımız pulların da dəyəri yoxdur. Bir qədər indi toylar elə bir ki, öz ləzzətini, öz mahiyyətini biraz istəyir.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Salyandakı hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun iyunun 27-sində 50 yaşı tamam oldu. Yubileyini məhbəsdə qarşılayan hüquq müdafiəçisi mayın 13-də zorla pul tələb etməkdə şübhəli bilinərək saxlanıb. Salyanda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Bəri Emil Məmmədov barəsində yerli məhkəmə 3 ay həbs qət imkan tədbiri seçib. Daha öncə, aprelin 17-sində də sözü gedən QHT-nin digər fəalı Tofiq Qasımov zorla pul tələb etmə ittihamı ilə 2 ay müddətinə həbs edilmişdi. Hər iki fəal ittihamları sifariş hesab eləyir və özlərini günahkar saymırlar. Emil Məmmədovun 50 yaşının tamamlandığı gün Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəz Əkramoğlu yubileyini həbsxanada keçirən hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Sənubər Məmmədova ilə söhbət eləyib.
Adətən doğum günlərini necə keçirirdiniz?
Doğum günlərini sadə, təmtərağdan uzaq həmişə bir ad günü keçirməyi Emil həmişə üstünlük verirdi. Özümüz evdə ailəvi şəkildə keçirdirdik. Qohum qardaş dostları olurdu. Ya görsəniz qardaşı, mənim qardaşım, bu belə.
Evinizin enerji mənbəyi kimdir? Yəni, qanı-qara vaxtınızda üz-üzü güldürən, sizin 2000 notlara köhləyən bir adam var mı ailədə?
Ailədə hələ mən qaynənəmlə bir ay yerdə yaşayırıq. Hələ öz ölə anam, qaynənəm. Biz yaşama inamımızı Emilin oradan çıxmağında gözürürük. Çünki bizdə evdə bütün hamısı, bütün evin problemlərin hamısını Emil həll edirdi. Üzərdə üç uşaq var, tələbə də var, məktəbli də var. Uşaqlarımın ikisi məktəblidir, biri tələbədir. Ondan əlavə evdə, bəli, xəstə baldızım var. Biz hamımız bir yerdə yaşayırıq. Bunların hamısının da Emilin öhdəsində idi bir problemlər. Yəqin ki, Emil olmadıqdan sonra əlbəttə biz üçün çox sevdik. Danışılası dərəcədə deyil ki, çünki bizə çatmır. Hələ də bizə hələ bir yuxuda yox ki, biz fikirləşəndə ki, Emil tədrisxanadadır, üç ay iş verilib, o bizə yenə də çatmır.
Durumundan yeni nə xəbər var vəziyyətində?
Zəng eləmə günlərində ki, onlar da bilir, zəng eləmə günü ki olur, zəng eləyəndə öz yerindən həmişə vəkillə də biz əlaqə saxlayırıq, öz yerindən razıdır, oradakı şəraitdən, ona olan münasibətdən razıdır içərdə.
Ya özü görüşü belə bilmirsiniz?
Xeyr, xeyr.
Görüş vermirlər ya necə?
Xeyr, vermirlər, xeyr. Bir-iki dəfə kağız deyə verilməlidir görüş üçün. Bir-iki dəfə qayını müraciət eləyib, nəsə baş alınmayıb.
Sizi kimlər yada salır, kimlər dəstək olur sizə?
Qohumlardan, tanışlardan Emilin öz dayısı, Vaqif dayısı var, o bizi ilə həmişə əlaqə saxlayır. Belə elə özümüz, ailəmiz günümüzü keçirdirir. Ruh müdafiəçiləri bəli, maraqlanıblar. Bakıda 50-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatları bəyanat imzalayıblar. Bütün kibdə yayımlayırlar. Onlara, ona görə də onlara çox sağ ol deyirlər. Onlar Emili çox gözəl tanırlar. Hansı əqidənin yəsi olduğunu çox gözəl bilirlər. Ona görə o bəyanatı onlar əl açıblar, o bəyanatı imzalayırlar.
İndi onun doğum günündə hansı arzuları dilə gətirmək istəyərdiniz?
Nə bilim, Allah mənə çətindir danışmadım da. Əlbəttə, yəqin ki, istəyərdim. Bugün də balalarımla bir yerdə 50 illiyin kisirdərdim. Nə bilim, istərdim, bugün də ailəsi ilə bir yerdə olardı, günahsız şəkildə gedib orada yatmazdı. Hansı ki, həmişə dövlətimizi, dövlətçiliyimizi işləyən, insanların hüquqları müdafiə edən haqq bir adam haqsız gedib orada yatır. Həmişə prezidentimizin korrupsiyaya qarşı mübarizə əlmini dəstəkləyən bir insan prezidentə müraciət edir rayonda olan özbaşınalıq haqqında. Ondan sonra yerli rayon məmurları tərəfindən şərlənərək gedir həbsxanada yatır. İndi bu dəqiqə təcridxanadadır ki, niyə Emil bunların elədiyi öz başınalığı dövlət başçımıza prezidentə çatdırır. Bu söhbət bundan gedir. Emilin heç bir burada günahı yoxdur, günahsız yatır orada. Öz günahları mənim yoldaşımın üstünə atıblar. Niyə? Nə səbəbə?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyir mənə kimsə oxuyur.
Sən təxminə çıxanım yox, yox, sən təxminə
çıxanım
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bir vaxtlar adı dillər əzbəri olan Şəkinin Fazıl kənd kələmi indi qəhətə çıxıb. Təkcə bazarlarda yox, elə fazıllıların özü də bu kələmi tapa bilmir. Niyəsə də odur ki, su yoxdur deyə kələm əkə bilmirlər. Qazancıları daha çox kələmdən gələn fazıllılar təkcə kələmsiz yox, həm də pusuz qalıblar. Daha ətraflı Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Bizim Fazıl kəndi kələmin mədəni, məskəni sayılırdı. Fazıl kələmi deyəndə əl-əl axtarırlardı onu. Biz kənd kiçik olmasına baxmayaraq Bərdə, Ağdaş, Göyçay, İncəçevir, Qax, Oğuz bu rayonların hamısını bizim Fazıl kələmini biz təmin edirdik. Amma indi özümüz də ona möhtacıq.
Şəkinin Fazıl kənd sakinlərini yetişdirdikləri kərəmə həsrət qoyan səbəb susuzluqdur. Kənd sakini Fərman Məmmədov deyir, bu səbəb neçə ildir ki, fazıllıları əkinçilikdən, heyvandarlıqdan uzaq salıb.
Suyumuz təmiz çəkilib yoxa çıxıb. Bunun da səbəblərindən biri Bakıya çəkilmiş artizanların təsiridir ki, daha bizə qaynamalar, çeyillər, artizanlarımız quruyub. İndi biz Bakıya çəkilən suyun əleyhinə deyirik, orada da bizim respublikamızın mərkəzidir. Ancaq əlavə artizanlar vurulsa, biz yenə təzdən o kələmçiliyimizi inkişaf elətdirə bildik.
Kəndlinin sözlərinə görə fələyin çərxi necə dönübsə, əvvəllər başqa rayonlardan fazla kələm dalıca gələnlər indi Göyçaydan Bərdədən Şəkiyə kələm gətirib satırlar.
Bütün Göyçay Bərdədən kələm gətirirlər Şəkiyə. Bakıda da elə bir dəvərlə rastlaşmışam, deyir, fazıl kələmidir. Çünki elə məşhur olmuş fazıl kələmi. İndi onu tapmaq mümkündür, çünki əkə bilmirik.
Bu kənddə çoxluq əkin biçin, meyvə tərəvəzçilik, heyvandarlıqla məşğul olunmuş. Susuzluq kəndliləri bu məşğuliyyətdən uzaq salıb.
Suyun çəkilməsi, yoxa çıxması əhalinin məşğuliyyətinə də çox ağır təsir eləyib. Çünki kənd cəmaatının məşğuliyyəti əkindi biçindi. Tərəvəzçilikdir, bu da bizdə yoxdur. Heyvandarlıq özü kəndimizdə böyük yer tutur. Bu da 2 ildir mallarımız camış mallı yatmağa su tapır.
Kəndin ağsaqqallarından olan Cəmal İskəndərov.
O vaxtı burada baş suyu vardı sulamaq üçün. Kələm əkirdik burada inan o Dağıstanın ləzgiləri də gətirirdi burada fazıl kələmi deyirdi. Fazıl kələmi adına neydi? O indi su problemidir. Yenə o kələmdə əhmək olar, becərmək olar. Burada çəltikdə əkilirdi. İndi su yoxdur. Mənası elə sudur ki, olsa doğrudan da cəmaati hərəkətə gətirən sudur. Su olmasa nə armaq olar?
Kənd bələdiyyəsinin sədri İsmail Əyyubov çıxış yolunu suların ambarlaşdırılmasında görür.
Elə bilirəm ki, müəyyən qədər bir iki dənə də tədbirlər var. Onları görsək, bizim kəndin təsərrüfat suları çay suları deyirlər. Onların qarşısı kəsilib, ambarlaşdırılıb, ondan sonra müddət ərzində ondan israfla istifadə eləmək şərti ilə həm kəndin iri mal qarası da, xırda buynuzlu içməli su ilə təmin eləmək olar.
Bələdiyyə sədri deyir, 4 kilometr aralıda olan su yayda kəndə gəlib çatmır. Elə yoldaca buxarlanır.
Uzun məsafədən, 4 kilometr məsafədən gəlmək, üstə gəl temperaturun qalxımı, suyun buxarlanması, su kəndə girə bilmir. Buxarlanma güclə olur, su kəndə çatmır. Çaylar quruyub, indi o çayların bizdən yuxarıda Kəldək bələdiyyəsinin torpaqlarıdır. Orada da insanlar əkirlər, becərirlər. Təbii ki, onlara da su lazımdır. Amma düzdür, orada bir neçə təsərrüfatın sudan istifadəsi deyən sözdür ki, fazlalar susuz qaldı. Yox. Mənbələr var idi, amma indi mənbələr yəni yeraltı sular eləbilir ki, hər şey çəkilib daha yoxa çıxır. Problemimiz budur. Ona görə adamların biraz təsərrüfatda əli soyub. Hətta biz 2013-cü ildə bir neçə tədbir həyata keçirməklə, xırda göy çayların qarşısını kəsmək, aşmaqla malqaranın suya olan tələbini ödəyə bildik.
Bu da Şəki bazarı. Tərəvəz alveriyle məşğul olan İbrahim vaxtilə əsasən fazıl kələmi satırmış. İndi müştərilərin ondan ən çox istədiyi də bu kələmdir.
Həkimlər deyir ki, həmişə yerli məhsuldur. Buna görə kələmin daha
bu kələm
olsun, istəyir qeyri məhsullar olsun, yerli məhsullara üstünlüyü verir. Çünki yerli məhsullar xeyirlidir. Yerli məhsula görə Şəkidə ancaq fazıl kələm istəyir.
Kələm satan İbrahim inanır ki, fazıl susuzluqdan qurtaracaq, müştərilərin tez-tez ondan xəbər aldıqları məşhur kələm yenə bol olacaq.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti dayanacağı Azərbaycanın qərb bölgəsi Gədəbəyədir. Gədəbəyin günü gündən azalan meşə zolaqlarından danışacağıq. Azərbaycan meşələrinin 85% dağlıq rayonların payına düşür. Özəlliklə Lirik, Astara, Gədəbəy, Tovuz, Zakatala, Göygöl, Oğuz, Şəki, Yardımlı və digər dağ kəndlərində qaz yoxdur deyə bu zonalarda daha çox meşələr qırılır. Qərb bölgəsində meşə zolağının 80%-nin məhv edildiyi deyilir. Bu meşələrin qırılmasının əsas səbəbi kimi mebel istehsalı və bölgələrdə qazın olmaması göstərilir. Azəri Qaz İstehsalat Birliyi amma bildirir ki, ümumilikdə Respublika üzrə qazlaşdırma 90%-ə yaxınlaşır. 100-dən çox kəndi olan Gədəbəyin 50-yə qədər kəndində qaz yoxdur. Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı 21-ci əsrdə hələ də odun peçindən istifadə edib, çinmək üçün həyətdə odun qalıyıb su isidən Gədəbəylilərlə söhbətləşib.
İlin elə çağıdır ki, Gədəbəyin dağı yamacı, düzü çəmənə də göz oxşuyur. Bu dönəmlərdə hər gün 1-2 saat yağış yağır və yağışdan sonra şehli çəmənliklərin ətri hər yana yayılır. Gül çiçəyi öz yerində adətən boz təpələrdə yamyaşıl örpəyə bürünür. Amma sakinlər heç də hər şeyin göz oxşamadığını düşünürlər. İşsiz gənclər, çalaçıxır yollarda yorulan uşaqlar, meşələrdən odun daşımağa məcbur qalan kişilər, buz kimi sularda paltar yuyan qadınlar təbiətin gözəlliyini arxa plana atır. Dolanışıq və yaşayışın çətinliyindən gidəylər istər-istəməz əsas söhbət mövzusuna çevrilir. Qarı kənd sakini Fəzilət Həsənova deyir ki, 11 nəfərlik ailənin bütün geyimlərini soyuq arx suyunda yuyur. Evlərinə su xətti çəkilsə də, kəndə qaz çəkilmədiyindən suyu qızdıra bilmirlər. Onun ömür yoldaşı Mayıl Həsənov əlavə edir ki, kəndin lap girəcəyində ana qaz borusu var. Amma rəsmilər xətti kənd sakinlərinə paylamırlar.
Dədə durba çəkil, ana durba qaz çəkil. Geçəyində çəkilib, qazdır verilmir, odun da yoxdur. Yəni, zamanatda 5 manat pensiya qulların üstündə oduna verir, qaza versin, əmir verir. Yəni, problemi çox. Ona xət keçib, ancaq 1 kilometrə qaz çəkilmiş.
Qarı kənddən sonra Dəyirman dağı kəndidir. Buranın sakini Zaur Şabanov deyir ki, Qarı kəndlə yanaşı bir-birinə yaxın Dəyirman dağı və Şəkərbəy kəndlərinə, eləcə də başqa kəndlərə hələ qaz xətti çəkilməyib.
Üç kəndə çəkilməyib. Qarı kəndi, Gərgər, Dərman dağı, bir də Şəkərbəy. Qalan kətlərdə yanır.
Siz nə edirsiniz? Bəs kətlərdə o yanacaq təminatınızı nəyindən ödəyirsiniz?
Odunla. Onu da vermirlər.
Kim vermir? Hara gedir?
Meşə bəy. Tutan kim pulumuzu alır.
Meşədən qeyb kəsirsiniz?
Meşədə odun mu
qalmıyıq? Meşədə odun ucu qalmıyıqdır. Tavcı nəyindən dolanacaq ütözümüzə. İndi bir dəqiqə yaydır. Hələ ki, balonumuz var. Qış dolanda köynək qavları tullamayıb yandıracaq. Nə var?
Kəndlilər isti aylarda yanacağa olan tələbatlarını balon qazı ilə bir təhər ödəsələr də, qarlı boranlı günlərdə məcbur qalıb meşələrdən odun qırmağa yollanırlar. Bəxtiyar Hüseynov deyir ki, odunu pulla almağa imkanları yoxdur. Kəndlilər ana borudan onların da kəndlərinə mavi yanacaq paylanmasını həsrətlə gözləyirlər. Gədəbəy rayon qaz istismar idarəsinin rəisi Məzahir Hüseynovun sözlərinə görə rayon mərkəzi də daxil olmaqla Gədəbəyin cəmi 26 kəndi qazla təmin edilib. İdarə rəisi kəndlərə qaz verilməsini SOKAR-ın hələ uyğun layihə təqdim etməməsinə bağlayır. Məzar Həsənov sevindirici bir xəbər də verir. 2015-ci ilin sonuna dək hamının evində mavi yanacaq olacaq.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Çoxları yayda istirahətə dağlara, meşələrə bir sözlə Azərbaycanın səfalı məkanlarını üst tutur. Belə yerlərdən biri də İsmayıllıdır. Maraqlıdır ki, İsmayıllıların özü İsmayıllıda yaşasalar da yayda bir addımlıqlarındakı meşədə istirahət edə bilmirlər. Niyəsini öyrənmək üçün müxbirimiz Elçin İsmayıllı yerli sakinlərdən soruşub ki, yayda istirahət edə bilirlərmi? Onların istirahətinə nə mane olur?
Fikirləşməyin yeri yoxdur.
İstirahəti onda eləmək olar ki, heç olmasa cimində 10 manat pulun olsun.
Cəyədə 10 manat cəhəti durumu yaxşı olar ki, istirahətdə yadına düşsün.
Ancaq çörək pulu qazanmaq.
Yay istirahəti edənlərin dalıca baxırıq.
Cavan uşaq gedər Gürcistana, Türkiyəyə.
İstirahət eləmək biz yer tapmırıq. İmkanları zəbt edibdir bütün.
Burada istidən narahat olaraq qalmaq, dözmək, yenə dözmək.
Maddi durum imkan versə çox yerdə. Cavan uşaq gedər Gürcistana, Türkiyəyə. Yəni istəyir, amma ki, yoxdur. Maddi durum yaxşı deyil, yoxdur, imkan yoxdur. Ona görə qalmışıq belə, həyat davamlılığı.
Nə iş yerimiz var, nə maaşımız var. İşləyənimiz də yox. Ailədə heç bir yerdə iş qüvvəmiz də yoxdur.
Bizimdən yaxşısı öyüdür. Mənada imkanlar yaxşı olsa gedib istirahət eləməli yerlər var ya, ancaq imkan var deyib istirahət eləyəsən. Yoxdur.
O barədə düşünməyə yeri yoxdur. Çünki bugün durum sıfırdır. İş yox, güc yox. Hökumət də banklar vasitəsilə bütün insanları demək olar ki, girov götürüb, əsir götürüb.
İstirahət eləməyi planlaşdıranda demək ki, taksi işlədən adam amanca gündəlik çörək buna çıxır, anlaşır, görüşürür. İmkan yox istirahət eləmək, heç bir yerdən.
Valla adımız istirahət zonasında yaşayan çağırılır. Ancaq istirahət eləmək biz yer tapmırıq. İmkanları zəbt edibdir bütün hamısı istirahət zonaların. Gelirsən deyə bura qoruqdır. Burada nəm istirahət eləmək olmaz, nəm bura şəxsi yerdə, burada istirahət eləmək olmaz. Yer tapmırıq istirahət eləməyə.
Digər başqa yerlərə getmək.
Yox, maddi imkanı imkan vermirək, imkansızdır.
Çağırı qapısına nöker işləmək üçün gedirik, əl tuturuq 5 manat, 10 manat nə verir, onunla dolanırıq. Heç birindən maddi durumumuz yoxdur, nə istirahətə şeyimiz yoxdur ki, qüvvəmiz gedə bir istirahətimiz elə, nə istirahət görmüşük, gözümüzü açandan dövlətin yolunda çalışırıq, hər bir işin dalıca getmişik.
Burada İsmailidə durub 100 nəfəri cibini axtarsan, 1 manat pul tapa bilməzsən. Bizim pulumuz yoxdur, pul yoxdur, daha da istirahət eləmək var, heç yardım. İstirahət eləmək, İsmailidə elə bir vəziyyətdədir ki, burada qazanc yox. İş zəif, cəmatın vəziyyəti çox pis. O qazancdan heç bir yerə ehtiyac yoxdur getmək. Yəni, burada istidən narahat olaraq qalmaq, dözmək, yenə dözmək.
Baxın, mərak ki, İsmailə kimi gözəl bir məkanda yaşayırıq. Biz buradan maddi durumumuza görə heç bir yerə gedib istirahat eləmək imkanında döyülük.
Azadlıq bölgələrdənin bu həftəki sonuncu reportajı bir toydandır. Daha doğrusu toy musiqiçilərindən. Astaranın bir toy qrupu var ki, az qala son 20 ildə bütün qızlar bu musiqi qrupunun ifa etdiyi vağzalı havasında gəlin köçüb. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov bu qrupla görüşüb. Toy adətlərindən tutmuş, ötən 20 ildə nələrin necə dəyişdiyinə dək hər məsələdən söhbət eləyib. Növbəti reportajda toylara birdən musiqiçilərin gözü ilə baxaq.
Astara rayonunun Naxçıvan kəndində şərti olaraq Dərya adlanan musiqi qrupu rəhbəri Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, yay aylarında adətən həyatda, açıq havada, yağışda, qarda isə eyvanda, qapalı yerdə toya hazırlaşırlar. Əslində Dərya kənd musiqiçiləridir və kənd toylarını yola verirlər. Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, bu musiqi qrupun 6-7 üzü var. Özü isə müğənnilik edir. O deyir ki, qabaqki illərə nisbətən vəziyyət bir qədər fərqlidir.
Qabaqki vaxtlara nisbətən, yəni müqayisə edəndə,
90, 91, 92, 93 günlərdə. Hələ baxma ki, bunun vəziyyəti biraz ağır idi, çətin idi. Amma toylar çox gözəl. Toylarda qazandığımız pulların da dəyəri yox yox. Bir qədər indi toylar elə bir ki, öz ləzzətini, öz mahiyyətini biraz itir. O da insanların maddi durumundan asılıdır. Bir nəfər toy eləyəndə ona hazırlaşır. İllərlə ona hazırlaşır. Bunun qızları almaq lazımdır. Bunun musikçinin pulunu ayrı qoymaq lazımdır. Xəbərsinin pulunu ayrı qoymaq lazımdır.
Xərc çox istəyir.
Xərc çox istəyir. Xərc çox istəyir. Çox istəyir deyəndə ki, indi o pulu da ödəmək lazımdır. Pul yoxdur. Yəni o pul olsa əgər avar əllərində, əlbəttə ki, onların çətinliyi olmaz.
Onun dediyinə görə kəndlərdə toyların qiyməti aşağıdır. O deyir ki, qabaqlar pul dəyişilməmişdən əvvəl musiqiçilərə verilən pul tam bəs edirdi. Onun sözlərinə görə toy sahibindən pul almaq da çətindir.
Şimdi danışmaq da çətindir, deyəsin. Elə olur ki, yoxsul, elə olur ki, imkanı yoxdur. Onun toyuna pavış olaraq onun üçün. Yəni, təmənası var. Ondan pul almaq. İndi imkanı olan da deyir ki, mənim qiymətim pulumu verir mənə. Deyir ki, fəxrəm, mənim imkanım yoxdur, çatıb, bizim çatıb, mənə. Orada maşın bir 50 maşın, maşın.
Fəxrəddin Məmmədovun sözlərinə görə nəsiyyət toy olmur. İnsanlar bunu özlərinə eyib bilirlər. Çalışırlar ki, pul ödənsin. Onun sözlərinə görə rayonun digər kəndlərində də musiqiçilər var. O qazandıqlarının onlara güclə çatdığını deyir.
Qazancımız deyəndə ki, bir dənə böyük ailədir. Elə bir dənə maşın 5 dənə ailə var. Bunun oğlu var, nəvələr gördünüz burada, nəvələr var, gəlin var, yəni arvad var, üzr istəyir sizdən. Bunlar heç bir yerdə işləmir.
O əli ilə musiqiçilərdən birini göstərib, sözünə davam edir.
İndi bu oğlan subay oğlan. Bu nə qədər subay deyib, Zahir, hələ ki onun aldığı 40 mat, 50 mat ona bəs edir. Amma o evləndən sonra artıq çətməyəcək ona.
O deyir ki, kənd toyları azalıb. Onun bir səbəbi maddi durumdursa, digər səbəbi kətdə dünyasının dəyişənlərin sayının artmasıdır. Onun sözlərinə görə kətdə ölüm hadisəsi olanda qabaqcadan elan edilmiş toyları çıxma şərti ilə qalan halarda şənlik edilmir.
İndi sizcə bu toylar azalıb, yoxsa çıxalıb kətdə?
Yox, kətdə toyları azalıb. Yəni, apur ayında, Aşkın qəsəbəsində bu üzrlərlə əqələdir oldu bizim. Üzürlər oldu, üzürlər düşdü, rəhməti gələnlər çox oldu, aprilayıdır, çoxalmışdır.
Ümumiyyətlə, illərə görə toylar azalıb, yoxsa çoxalıb illərə görə?
Yox, illərə görə toylar azalıb.
Hə?
Azalıb. Yəni, mənim həmişə toyum var, mənim ömrümün, yəni, məni istəyən, məni həmişə apacaq toya.
Sizcə nə ilə bağlıdır toy?
İqtisadi vəziyyət. İqtisadi vəziyyət. Toylara bağlıdır, hər nəyi fırladırsan, dünyada hər hansı bir işi, hara fırladırsan, hansı bir insan bir yerdə işləməyə gidir və yaxud nə üçün bir vəzifəyə can atır və yaxud fəaliyyətə can atır, hər şey pulu üstündə qutarırlar.
Onun fikrincə toylarda vaxt itkisinə çox verilir. Musiqiçilər toya hazırlaşdıqları mahnıları ifa edirlər. Klarnetdə Rauf Məmmədov, nağarıda Elmədi Məmmədov, sintizatorda isə Zakir Asadoloyev çalır. Zakir Asadullayev deyir ki, kənd toylarında müasir mahnıları daha çox sevirlər.
Bu saat müasir mahnılar kənddə cavanlarımız tərəfindən daha çox sevilir. Mən də bu müasir mahnıları yenidən aranjman edirəm.
Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, kənd adamlarından razıdır.
Allah kənddən razı olsun. Gələk insandan şol olmayaq. Ərsivan kəndi, mən şəxsən Ərsivandan çox razıyam.
Kənd sakinlərin də musiqiçilərdən razılıq edirlər. Kənd sakini Vaqif Əhmədoğlu.
Kənd musiqiçilərindən söhbət düşmüşkən, təbii ki, həmişə əyalət musiqiçilərinə, əyalətdə yaşayan adamlara biraz həmişə bir yana münasibət olur. Amma mən sizi inandırım ki, əyalətlərdə bu saat elə musiqiçilər var ki, heç mərkəzdə elə musiqiçilər yoxdur. Bizim kəndimizin toylarını da, şənliklərini də kənd musiqiçiləri həmişə yola verirlər. Çox sağ olsunlar.
Kənd sakini Səadət Məmmədov.
Kəndimizdə yaxşı musiqiçilər var. Cəmaatın xeyir işində iştirak edirlər. Özdə onlarla rəftarları da yaxşıdır, münasibətləri də yaxşıdır. Necə lazımdır, köməkliklərini göstərirlər.
Kənd sakini Əli Safa Əliyev.
Kəndimiz çox qədim kəndi, yaxşı musiqiçilər var. Xeyir işlərimizi çox yaxşı yola verirlər, bizi razı edirlər. Çox razı edirlər.
Musiqiçi Rauf Məmmədov deyir ki, kənd sakinlərinin xoşladıqları mahallar çoxdur.
Zaman uşaqlar belə çaldığım eyni belə mahalları, Qazaxı, Tərəkəmə, Xan Çobanı mahalları xoşdur. Azərbaycan tərəmələri, məsələn, belə mahalları xoşdur.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Radio Tavisu Pleba, FM As-7-4.
Radio Tavisu Pleba, FM Harur-7-4.
Qoldrə 34 saatsa da xulturcaq tavazok nəxəvər saatiyan somxur proqramız.
Amenor Tbilisi jamanakov 22-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ Qoldrə FM As-7-4.